Азат радиосы сөйли. Бүген 22 май атна кишкен микрофон алдында ландышарасы бүген безнең тапшыруда. Мәскәү чешен ингушларның сергене турында фильмны тыйды, аны ясаучылар халыгара фестивальләргә әмәт тота. Җәмгә көнне Казанның татар бистәсе 20 гасыр рухын хәтерләтәчәк. Пшән базары чарасы милли киемле калфаклы кызлар түбәтәйле шәкертләр, сәүдәгәрләр, зәркәнчеләр, әдәбият белән кызыксынучылардан гырлап торачак. Чара турында аны оештыручы белән сөйләштек. Башкортстанда бөтен дөнья башкорт корылтайы патриотик тәрбия турында яшьләр белән очрашулар уздыра. Бұлар барсы да азатлықта сыңғы хәбәрләрдән сың.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Пәнҗешәмбе Кытайның Синҗан Уйғыр автоном төбәге башкаласы Өрөмче шәһәр базарында шартлыкта кимен дигәндә 31 кеше һәлак булды, 100-гә якыны яраланды. Рәсми Синхуа мәгълүмат агентлыгы хәбәр итүенчә, шартлаткычлар сату иткән кешеләр яныннан узып барган 2 машинадан атылган булган. Кытай президенты Си Цзиньпин бу террор гамәленнән соң иминлек чараларын тагын да арттырачагын белдерде. Ай башында президент Синҗанда булып китте. Сәфәр тәмамланган көнне вокзалында булган шар 2 шартлауда 3 кеше һәлак булды, кимендә 79 кеше яраланган иде. Кырым оглы бер халыкның күреш исемле документаль фильм бу атнада акышта күрсәтелде. Истанбулдагы Әмәл Кырым вакыфы рәисе, Кырым татар милли мәҗлесенең Төркиядәге вәкиле Зафер Каратай җитәкчелегендә оператор Нәшә Сарысай Каратай төшергән бу документаль фильм 9 өлештән тора. Аның һәр өлеше Мустафа Җәмил оглы тормышы аша Кырым татарларының фаҗигале язмышын, сөргән елларын, кире Кырымга кайтуын һәм хәзерге хәлен шагылдыра. Музыканы сөргәндә үскән танылган композитор Эльвира Әмир язган. Фильмны күрсәтү чарасы Халыгара Кырымга ярдәм итү комитеты, Арлингтон туганда шәһәрләр ассоциациясе һәм АКШтагы Украина илчелеге ярдәмендә оештырылган. АКШ тарихчысы Пол Гобл бүген Кырымдагы вазгыятны 1944 елның маенда булган фаҗига белән чагыштырды. 70 ел элек булган вакыйга коточкыч, без аны истән чыгармаска тиеш. Бүген булып яткан хәлләр геноцидның дәвамы, тормыш дәвам итә, безнең нәрсәнедер үзгәртергә өметебез бар. Без Кырым татар һәм украиннар белән Мәскәү империализмына каршы берләшергә тиеш, диде тарих белгече фильмны карагач. Әлеге документаль фильм дөньяга 2013 елның апрелендә чыккан иде. Петербургда бүген халыгара икътисади форум ачыла. Аны Рус Давосы дип атыйлар. Быел әлеге җыен Русия белән көнбатышның Украина аркасында аралары суынган чакка туры килде. Кайбер көнбатыш ширкәтләре форумга җитәкчеләре урынына түбәнрәк дәрәҗәдәге вәкилләрен җибәргән. Goldman Sachs, PepsiCo, Morgan Stanley, Visa, Citigroup кебек эре ширкәтләрнең җитәкчеләре жиында катнашмый. Германиянең Siemens концерны җитәкчесе Джоб Гезер Петербурга сәяси сәбәпләр аркасында бармавын белдерде. Петербург губернаторы Георгий Полтавченко хәбәр итүенчә, бүгенге көндә җыенда 146 халыгара һәм Русиянең 450 ширкәте 62 илдән 109 рәсми вәкилнең катнашуы билгеле. Форум кысаларында 25-ләп килешүгә кул куелачак дип көтелә. Быел Рус Давосы үзгәрешләр дәверендә ышанычны арттыруга багышлана. Аның беренче утырышын 23 май Русия президенты Владимир Путин ашар дип көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Җомга көнне Казанның татар бистәсендә Пишән базары чарасы узачак. Аны бөтен дөнья татар яшьләре форумы Ялкын журналы белән берлектә оештыра. Форумның рәис урынбасары Гөлназ Бәдретдин сүзләренчә, алар татар чарасын киң җәмәгатьчелеккә танытырга тели. Бу хакта аның үзе белән сөйләштек.
Пишән базарының берничә максаты бар. Беренчесе инде ул татар киемен менә киң җәмәгатьчелеккә чыгару. Күрсәтергә менә татар милли киеме ул дигән музейларда гына түгел, шуар анда әле нинди төсләрдә генә түгел, ул япкыч кигән кызлар түгел дип күрсәтү иде. Татар киемен бүген дә заманлаштырып киеп йөрергә була, кулланырга булган дигән максат иде. Икенчесе, берәр татар дөньясында берәр мөһим вакыйга бәйләргә игътибар юнәлтергә инде. Өченчесе, ул Казанда булган татар җирләренә шулай игътибар юнәлтергә. Татарлар белән бәйле урыннарга. Былтыр менә, мәсәлән, без аны 12 апрель көнне уздырган иде, инде Тукаевның вафатына 100 ел уңаеннан һәм Сән базарында оештырган идек. Без инде татар биштәсе зикләндерә башлаган иде былтыр. Һәм Сән базары ничектер читтә калган иде. Сән базарында бірнеңде үшілер алып бармады. Біз енді шен базарын халыққа танытырға ойлаған еңді. Мақсаты болшын дейді. Әмі ол бек салқын күн болды. Хәм мэрия бізді құпламады. Біз енді машиналар ере тұрған орында ұздырға мәжбүр едік. Ол бек қиын болды. Тұзан да болды. Кіші тегенде мұнда ергенде да бек апасыны болды деп әйтемен. Жау күрем біз оны бойыл. Біраз жылырақ күнге, майға, әм татар бектесіне күшірге болдық. Жей өлі үйрі тұрған орынға енді. Онда да бекматур қазір. Әм бұйыл енді бейлерге болдық Ялқын журналын 90 елығына. Ялқын журналы құшылай. Біз енді интеллектуал элемент тәкірттірге болдық. Ол оқу паркі бола біздің. Онда Европада бек популярлашқан бір әйбер бар. Онда кіші өзі оқыған кітапына алып келеді. Башқа китапқа алыштырып кете. Шышылай алмаша, шындай мақсыз орынлар бар. Біз де шылай ясарға ойладық. Онда біздің полкалар бола оқы деген, оқы сізді рәуішінде. Онда хәр тілеген күші бір татар кебет китабын алып келіп қалдырып, башқасын алып кетіп, ешейінді шынтағын алқып, онда біздің жайланмалар бола. Енді ұлтырырға, ұлтырып ұқырға, ұл қабан көлі бойында бола, шышыматур орында. Язушылар білерін шырасу бұла, балар үшін айрым площадқа бұла, бұлар енді яңалық. Шен базарына келгенде, біз әнің болтыр бірнеше сайықсын ауыстырған ек. Жымғадан сұн басылап жіберіп, шынке жымғада сұн күші көп ағылы, нәмешілерден сұғылар, әбетті күші шыға. Бұл біз ойладық, енді аның күнізін ол бары, еттенгі сағат 9-дан башынан, кішкі сағат 7-ге қатлы. Шылай күші көп болыр, көтеріз, шынке онда 2 мәшіт бар ерасында, мәрсәне, апаны мәшіті. Шылай күші жымғадан шығар деп өліп. Әмінде біз әні болтыр шынды ек зор мақсат қойған ек. Шен базарын бренд ету. Мәселен, осында түрлі құрген ермесілер бара. Арт галереяңда, стандап маркетлары. Оны күші біле, ел бойына шыны күтіп ала. Шен базарында шынды бренд ету. Ол енді күші шанмады енді ол бізді ол ерішесек, да бізге. Біз енді менгіл әйтіп тұрам, әгер да сен өз идеяңа, өзің ұшанып, яңып ерешін екен, күші дәрісін айшақ. Шылай болып та шықты. Мұна бұйыл енді біздің сатушылар, ермінкеде қатнашушылар екелеті көбірек болды. Хәм кемінде ертісі өзілері бізді табып, біздің телефондарын, контактларын табып, бізге өзілері шалтыраттылар, ерістілар. Біздің де қатнашымыз келе, біз қатнашымыз үшін нешілерге тиісіз деп. Бұл енді ол
кімдер бұл негізде?
Не? Мәселен, онда Милосия деген қыз, Мисс Ателье, ол татар қызлар үшін татар көлмекләр, қолсақлар заманластырып, деген енді бек күштеліне деп әйтеменді. Онан бір апа шалтыратты, ол күнді бізеклер ясай, онан шетеклер ясай тұрған, ой, өзі бізді табып шалтыратып, шылай қатнашын, қатнашыға тілегін бірдірді. Онан шыл, не, бір қыз болшықтан сауытылар есі, шыл өзі бізге езіп, менімді қатнашасын келемін ешерге тиешінің мекен деп, мәрежа әдеттілерінде. Онда ешіраклар көп болды. Мен тұттар шешілесем басылағанда, біз бетінде концерт ештірайдық, шынке альтернатива деген не жүршілер, орын юғы онда. Телевизорға аларын ұша, құрмелі радиоларға алар қызып түгіл, аларға мәйденшік болдыру мақсат еді. Шен базарыда нәкші шылай, деге Қытайда ясалған сувенирлар сату түгіл, кіші ұш қолылары білен, онда ешенді бұрынға, неше ғанда біздің әбе бабаларымыз, неде хүнәр ұсталары болған, шыл хүнәрлерін отырғызу, бұзлары істеген күшілерді шақырған егіз, оларға мәйденшік болдырырға, оларының мұна тәсі бөлсен, етсен, оларға сатырға орын болса, шынке олар зұр кебітлерді айу, оларының таларлары үстіңшіне деп әйтек мастан, мұна бұйылда шылар бұла, көбіше енді өзілері пішен базар тұрынды ешіттік, біз мұна әзірек отырадықты, қазірләрдік, көбірлар қойын білелер мекен, нешік қойын ешіткенлер мекен біз. Хәм бұйыл үшінде матур көрініш олды, бізді ішкі қазон тіршек тұрышы құплады, хәм біздің шора біле, официально ол бұла, татар бештәсінің туристик сезон ачыла безнең шара белән, ачылып китә.
Ә быел ни өчен ялкынга багышларга булдыгыз?
Без ялкын белән, ялкын журналы белән, редакциясе белән бик дусбыз. Без нинди чара оештырсак та, бөтен дөнья татар яшьләре форумы нинди чара оештырса да, алар безгә ярдәм итәләр, кушылалар. Без, мәсәлән, Ижауга бергә бардык, алар мастер-класслар оештырдылар, Уфага бардык, бергә мастер-класслар алар шулай оештырдылар. Хан инде теге әйтеп киткән, нинди булса да, вакыйгага бәйләргә бәйләп уздырырга тырышабыз.
Язучылар кемнәр була?
Рабит Батулла, Назина Малисова, Халисә Шигнан, Рифат Салах, Тандырмчак. Аларны ялкын барлады инде. Алар үз китапларын тәкъдим итә, аралашу була инде, сорауларга җавап бирә, утырып шундый. Балалар өчен анда була программа. Балалар өчен китаплар чакырган, нәсәләтләрне чакырдык. Анда Акогрим дигән әйбер бар, битләрендә матур рәсемнәр төшереп яшәячәк безнең кызлар.
Балаларны нидер бакчадан чакырдыгызмы, мәктәптәнме?
Юк, юк, кем килә шул киләләр. Уку парк ул теге Кабан буйлап урнашкан инде матур җирдә. Анда утырып, китап укып була. Ярминкә Кайым Насири урамында. Но быел без әле ни оештырмакчы. Ачык һава астында бераз спектакль. Анда килеп чыкмады. Мына киләсе елга лагер сатан бер максат. Теге open air дип атала инде. Ачык һавада чирәмгә утырып спектакль карау. 18 елга калды лагерда.
Гүлназ Бәдретдин белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Русияның мәдәният министрлыгы чешен ингушларны сергенгә сүрү турындагы фильмны күрсәтүне тыйган. Приказаны забыть дип аталган фильмда чечен һәм ингушларның 1944 елның февралендә сергенгә сырылу вакытында күргән михнәтләре тасвирлана. Фильм инде май башында ук әзер иде һәм аның премьерасы 10 май көнне Грозныйда күрсәтелер дип вәгъдә ителде. Билгеле булганча, чечен ингушларның сергенлегенә 70 еллыгы уңаена матәм чараларын уздыруны Чечня хакимияте 23 февральдә тыйды. Һәм ул 10 майга күчерелде. Яңа фильмда шул ук көн күрсәтелер дип уйланылды, әмма приказаны забытның продюсеры Руслан Каканаев әйтүенчә, ул көнне инде фильм күрсәтүне оештырырга вәгъдә итүчеләр бөтенләй телефоннарын алмаган. Ул гына да түгел, 20 май көнне әлеге чешен ингушларның кайгылары турындагы фильмны Русия мәдәният министрлыгы бөтенләй тыйган. Карар инде кабул ителгән, әлеге хат минем адреска җибәрелгән, анда әлеге фильм милләтара нәфрәт тудыра дип язылган диде Facebook-та Каканаев. Шулай ук Эхо Москвы язуынча министрлыкта әлеге фильмны шактый кискен дип белдергәннәр. Каканаев үзе моның белән килешми, аның сүзләренчә әлеге фильмдә милләтара нәфрәт тудырлык берни дә юк.
Добро это. Успокойся.
Мы любим Сталина.
Что это у тебя там?
Волчонок. Волчица погибла. А он все равно бы без матери не выжил.
Дашь мне его?
Никогда не впускай в свое сердце отчаяние, ненависть и злобу.
Что с тобой?
Требовали подписать какие-то бумаги.
Ты подписал?
Да.
Подписал.
Дама Ладина Габару Аллаху Мазу Узбала Рабби Атубатинна Симмалаку Маббаху Набима Амалку Мазалика Аллаху Ясир.
И из-за таких, как ты, я перед своими людьми подлец и подонок. Я последнее забираю у них для фронта. Стрелять умеешь?
Святые говорили, что Всевышний посылает больше всех испытаний тем, кого любит.
Они настолько часто убивают людей, что не чувствуют чужой боли.
Председатель?
Да.
Что с тобой?
Да вот, беда.
23 февраля, ровно в 5 утра, начинается депортация жителей Чечены-Ингушетии.
Усиляют вас, дед, понимаешь?
Проверить каждый дом, двор, подвал, каждый сарай, даже сортиры, чтобы никого не упустить, даже ребенка.
расстрелять.
Эй, давай, давай, собирайся.
Оставьте его, я
иду. Бери его, оставь.
В конюшне женщина родила.
Кого?
Мальчика.
Поджигайте. О происходящем забыть.
Есть.
Мондай хәл килеп чыгасын инде фильмны эшләүчеләр алдан ук чамалаган кебек. Каканаев әйтүенчә, Мәскәүдәге рәсми чечен диаспорасына берничә тапкыр мөрәҗәгать итүенә карамастан, фильмны төшергәндә беркем дә килмәгән. Алар фильм төшерүебезне белмәгәннәрдер дип санамыйм, мөгаен истән ниндидер боерык булгандыр. Шул ук вакытта мин Мәскәүдә мәчеттә сөйләгәч, гади егетләр, карт-карчыклар фильмдагы зикер кылу, ясин чыгу кебек күренешләрдә төшергә ризалашты. Алар әллә ничә шәрхат студиягә килеп бушка ярдәм күрсәтте. Фильм Агандагы Ясинны яшегет Хафиз укый. Ул Мәскәүдә яшәүче таҗик диде. Каканаев Facebook-та. Каканаев фильмның Русиядә тыелуына әлләни аптырау белдерми, һәм аны халыкара фестивальләрдә күрсәтәчәген әйтә. Миңа инде 5 халыкара фильм бәйгеләре төркеме аны караганын һәм бәйгегә аларга әзерлеген әйтә. Аларга ул бик шаган. Инде бу да минем өчен зур уңышка ирешү дигән сүз ди ул. Билгеле булганча, Кырым татарлар сергин тасвирлаучы Хайтарма фильмендә Казанда булучы халыкара мөселман фильмы фестивальнең бәйге программасына кертмәгәннәр иде. Монда да Русия тышкы эшләр министрлыгы кул уйнаган булып чыкты. Русия тышкы эшләр министрлыгы фестивальне оештыручыларга аны бәйгегә алмаска дип тәкъдим хаты язган булып чыкты. Хайтарма Казан халыкара мөселман киносы фестивалендә бәйгегә кертелмәсә дә, тамашачылар арасында иң зур кызыксыну тудырган әсәр булды. Фильм тәмамланганнан соң да халык басып 15 минут аны алкышлап торды. Әсәрне фестиваль барышында ук күрә алмаучылар аны интернетта эзли башлады. Әлеге фильмны Яңа гасыр телевидениесендә дә күрсәтү тәкъдимнәре яңгырады. Киев Мәскәү каршылыклары тумаган булса, Русиядәге әлеге фильмның күрсәтелүе бик шикле. Кырымны Русиягә кушу хәлләре башлангач, Кырым татарлары белән очрашкан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Кырым татар АТР телеканалының ТНВ белән хезмәттәшлек итүен теләвен әйтте. Нәкъ шул вакытта Яңа гасырның Хайтарма фильмын күрсәтәчәге турында мәгълүмат таралды. Әлеге хәлләр инде мартта ук булуга карамастан, ТНВ фильмны күрсәтергә ашыкмады, хәтта социаль челтәрләрдә дә бу уңайдан дәгъвалар да яңгырый башлады. Ахыр чиктә халыкның нәкъ бакча эшләре кызган вакытында туры китереп, 18 май көнне Яңа гасыр телеканалы Хайтарманы күрсәтте. Приказаны забыть фильмыннан кыскача видео эзекне сез безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Әзрәк карамаслармы, бурылмаслармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул селтәгән берсен дә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда берәле бөтенгә башкорт кырылтае яшьләр белән очрашулар уздыра. Анда патриотик тәрбия турында сөйләшүләр бара. Бу хакта башкорт кырылтае рәисе Румина Знабаев фикерләрен ишетербез. Башта Уфада хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин Ирәндең моңнары башкорт җырлары бәйгесе турында сөйли.
Сибай қалаһында башкорт йырын башкарыусыларның Ирәндек моңы төбәгара конкурсы башланды. Елда оештырылып килгән иҗат бәйгеһе быел иҫәп буенса 12-нсеһе, унда 100-ләп башкарыусы катнаша. Балалар айырым 16 яштан 35-кәсәләр айырым баһаланасаҡ. Фестивальдең маҡсаттары, тәртибе һәм башҡалары тураһында Сибай ҡалаһы хакимиәтенең мәҙәниәт бүлеге етәксеһе Гөлназ Ахназарова һөйләп ишеттерелер.
Башкорт йырҙарын башҡарыусыларҙың төбәк ара Ирәндек моңдары конкурсы Сибай ҡала хакимиәте башланғысы менән тәүге тапҡыр 96 йылда үтте. Шул осырҙан алып ул музыка күгендә яңынан яңы йондоҙҙар асыуын ысын сәнғәт майҙанына әүрелде. Конкурсның төп маҡсаты төбәктең бай йыр мирасын һаҡлап алып ҡалыу, юғары башҡарыу оҫталығына эйә булған халыҡ таланттарын асыу, һәләтле йәштәргә ярҙам итеү. Конкурс ҙур тәрбиәүи һәм мәғрифәтселек әһәмиәтенә эйә. Сөнки үсеп килгән буынга матур тәрбия биреү нигезендә ата-бабаларыбызның калган халык акылы зиннәте, йолалары һәм традицияләре ята. Ирәндек мыңдарынан төрле йылдарда Татарстан, Казахстан, Кустанай, Төмән, Ырымбур өлкәләреннән, Пермь краеннан, Ташкент, Санкт-Петербург, Москва қалаларынан һәм башка бик күп төбәктәрдән йырсы катнашты. 2004 елда Япониянан, 2006 елда Алтай республикасыннан, 2007 елда Тываннан кунактар килде. Күпме яшьләр конкурста катнашып, башкортлыгына яңынан инанды, башкорттың рухи байлыгын үстерде һәм сикһез горурлык кисерде. Ирәндек мыңдары конкурсының еңүчеләре Азамат Тимеров, Фәрваз Урманшин, Лилия Ишимьярова, Радик Вәлмөхәмәтов, Минзәлә Түлебаева, Баязит Байназаров, Рауил Харасов, Сәгидулла Байегет, Гөлсөм Бикбулатова, Альберт Салаватов, Хасан Усманов, Рәмил Хәмзелфияу Бакировтар, Рөстәм Шахбалов, Филюс Кальмурзин, Алғау Бахтиева, Насимә Тимирова, Венера Рәхмәтуллина, Фәнил Киньяғолов, Сөмбел Баймурзина, Сәйит Билалов, Дилара Идрисова, Зәлия Хабетдинова, Зәлия Нурлы теперь тәвәзләнә. Башкортстан сәнгате күгендә әле лә сагу йондоз булып яналар. Быел инде без 12-нче тапкыр Ирәндек мыңдары конкурсын үткәрәбез һәм әлбиттә аның үзенчәлеге шунда. Быел без уны асу тантанаһын безнең бөек шәхесебез, милли героебыз Салават Юлаевтың 260 еллыгына арнайбыз һәм ябылу тантанаһын Үлмәс Урал батыр эпосына багышлаячакбыз. Үзебезнең телебезде, милләтебезде һәм мәдәниятебезде үстерүгә ынтылыш бирертеп һәм һәрбер милләттәшләребездә горурлык һәм үзенең рухын уятып, башкортлыгына тагын берде инандырып һәм горурланыр дип ышанабыз. Конкурс 22-нән 24-нче майга тиклем барасак Сибай қалаһында яш сикләү бар, әлбиттә 35 яшка тиклем без яшты сикләгәнбез. Ни өчен дигәндә, без яш талантлар эзләп, яшьтәргә юл күрһәтәбез әлбиттә. Киләсәктә аларга юл асабыз. Һәм менә 16 яшка тиклем безнең яшьләр сикләнгән һәм 16 яшьтән 35 яшка тиклем. 16 яшка тиклем катнашучылар үзләре һайлап алган йырды башкара, микрофонһыз һәм музыкантһыз. Һәм икенче йыр ул хамак, мөнәҗәт, кубайыр, такмак, шаян йырдар, озын көй, ул үзләренең йерлегеннән сыккан йыр фольклорыннан һайлап алырга тиештәр. 16 яшьтән 35 яшкә тиклем конкурс безнең профессионалдар арасында һәм үдешмәкәр сәнгать түңәрәгендә катнашкан йырсылар башкаруында конкурс йырларын һайлап турларда ике турда үтә. Урал, Сивай, Буранбай, Ильяс, Баяз, Эскадрон, Абдрахман, Сәлимәкәй, Гөлмияза, Гумәров, Кахым Түрә һәм башка-башка безнең алтын фондка ингән безнең башкорт йырларын һайлап алырга тиештәр. Һәм алар уны микрофонһыҙ үҙенең тавышы менән тавышының көсөн күрһәтергә тиештәр. Һәм әлбиттә иң мөһиме ул ошо йырның тарихын белергә тиеш, ошо йырның йерлеген белергә тиеш. Һәм икенче йыры озын көй үҙе һайлап ала инде, уныһы микрофон менән һәм сопровождение менән курай яки баян менән ул урындагы йерлектә булган йыр һайлап килергә тиеш. Жюри әгъзалары өстенчелек бирә ишетелмәгән йырларга. Шуға күрә безнең йылдан йыл гран-при алып килгән йырсылар әлбиттә тавыш көслелегеннән тыш, осталыгыннан тыш, әлбиттә ниндидер яңылык индергән йырсылар безнең гран-прига һәм беренче урынга лаек булалар.
Сибай қалаһы хакимиятенең мәдәният бүлеге тәксиһе Гөлназ Ахназарова Сибай қалаһында үткән Ирәндек моңы төбәк ара бәйгеһе тураһында ошаларды һөйләне. Бөрөлә яшьләрдә илһөйәрлек тойғыларын тәрбиәләйҙәр. Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты республикалағы барлыҡ юғары һәм урта уҡыу йорттарында йәштәр менән осрашыуҙар уҙғара. Башҡорттар ҡоролтайы булһа ла, осрашыу бер милләт вәкилдәре өсөн генә түгел, ә үҙебеҙҙә тыуып үҫкәндәрҙе тыуған илгә, ергә һөйөү, тәрбиәләү. Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе Румил Аҙнабаев ошо турала белдерҙе.
Яштарды патриотик тәрбиәләү буйынса совет ултырышы үткәрәбез. Бул инде башкарма комитетының карары буенча бөтен республика институтында үткәреп сыгырга дип карар иткәнек, шуны хәл итәбез. Үткән ел бу эшләр тамакта булдык, Сибай қалаһында булдык һәм менә инде бүрегә килеп чыктык. Чөнки әлеге вакытта патриотик тәрбияләү бик зур роль уйнай. Чөнки яшьләрне тәрбияләү соңгы вакытларда нисектер кулланышкынды, һәм сез күреп торагыз, дөнья йөзендә, безнең ил эргәндәге илләрдә нинди хәлләр барган, шуңа күрә яшьләрне без патриотик үзебезнең илне, туган җирен ярату, телен ярату буенча ул мәсьәләне күздән ычкындырырга тиеш түгел дип уйлыйм. Әгәр без яшьләрне үзен туганны һөю тәрбияләп үстермәһәк, аларның кулына бөтен эш күскәс, алар ничек яшәүде, ничек дөньяны алып баруды, алар кулына күскәс, алар бит хәлизегә тиеш. Шуңа күрә без үзебезнең белгәнебезне, үзебезнең белемдәребезне аларга биреп калдырырга тиешбез дип уйлыйм.
Бөтен дөнья башкортлары корылтае рәисе Румил Азнабаевты тыңланыгыз. Румил Азнабаев итәкчелегендәге корылтай илһөярлек тәрбияләп яткан көннәрдә Өфөнән биатлонсы Александр Жирный ватандашлыгын алмаштырырга карар итүе билдәле булды. Ул башка дәүләт Ганала түгел, Рәсәй менән аралары байтак кискенләшеп киткән Украина йыйылма командаһы өсөн сығыш яһарга карар иткән. Өфе биатлон мәктәбе тәрбиәләнүсеһе биатлон турнирларында Украина флагы астында катнашырга теләген болай дип аңлата. Рәсәйдә биатлонсылар арасында көндәшлек көслө халыкара ярыштарда сығыш яһау өсөн йыйылма команда составына эләгеү авыр. Украинала биатлонсылар күп түгел, тимәк Александр Жирныйга йыйылма командага инеү авыр булмаясак. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.